Ja obligāti, jo lietiņa galvenais jautājums, ja es tā, cik viņš nosēdēs, ja? Galvenais jautājums ir, lai būtu beidzot Latvijā, a Latvijā tas ir reiz gadījums, laikam nekad tas neuntika, lai Latvijā beidzot notiktu taisnīga izmeklēšana un taisnīga tiesa. Šai situācijai nebija izmeklēts gandrīz ka nekas, kas liecina par to, ka šī nauja bija nevis nejauša, bet nogalināja, ka jūs zinu, noslapkā mistu priekšmetu. Protams, ka mēs obligāti rakstīsim apelāciju šai situācijai, jo mēs gribam, lai jūs arī ne tik par sevi domājat, mūsu meita, ka nekas jau nekas to nemainīsies, ja mūsu stāvokli, mūsu situācija. Bet mēs arī domājam par citiem cilvēkiem, no kuriem mēs saņemam vēstules, diezgan daudz arī kontaktu. Mēs gribam, lai tomēr viņi dzīvotu Latviju vismaz, nu, vismaz drošāk, lai šie cilvēki nepaliktu arī tā brīvībā.
Ko jūs sakat par tām kompensācijām, kur šodien tie zālā izskanēja?
Kompensācijas piešķirtas mikroskopiskas. Mēs vairs neko nevaram komentēt. Un procesuāli izdevumi, kurus mēs esam iztērējuši naudu braucot uz tiesu, tie ir pagaidām tiesa piesprieda pieto daļu, ko mēs esam iztērējuši braucot uz tiesu tikai mūsu izdevumi un citām darbībām, ko mēs esam iztērējuši.